16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
Izrael izveo raketni napad na Iran, Teheran uzvratio, lansirano više od 100 dronova, aerodrom u Tel Avivu zatvoren, aviokompanije otkazuju letove.
Nakon što je konferencija evropskih rabina bila primorana da otkaže sastanak u glavnom gradu BiH, iz Vašingtona oštra poruka američkog senatora zvaničnicima u Sarajevu.
Oslobađajuća presuda Dodiku može biti šansa za Bosnu i Hercegovinu i prilika da se povrati ustavnopravni poredak, ocijenio ministar Karan.
Pokušaj da se razvlasti savjet ministara i da predstavnički dom svojim odlukama popuni upražnjene ministarske pozicije, novi je udar na vitalne interese i Srba i Hrvata.
Konzorcijum Logistika BiH najavio za ponedjeljak 16. jun protest upozorenja prevoznika.
Za vikend sunčano i toplo. Izrael je izveo raketni napad na Iran. Gađena su nuklearna postrojenja i vojni kapacitet Irana. Iran je najavio odmazdu i kao prvi odgovor ka izraelskoj teritoriji lansirao više od 100 dronova. Iranski zvaničnici optužuju Sjedinjene Američke Države za saučešće u napadu, što su američki zvaničnici demantovali, informiše Zorana Marković.
U izraelskom vazdušnom napadu pogođen je ključni iranski nuklearni kompleks Natanz, glavno postrojenje za obogaćivanje uranijuma. Bombardovan je i Teheran, kao i gradovi Tabriz i Shiraz. U napadima ubijen je komandant iranske islamske revolucionarne garde Hossein Salami i komandant iranske vojske Mohamed Bagheri. U napadu je učestvovalo više od 200 borbenih aviona, saopštio je portparol izraelske vojske Efi Defrin.
200 borbenih aviona krenulo je u napad i izbacilo više od 330 raznih komada naoružanja. Širom Irana tokom noći napadnuto je 100 meta, uključujući visoke članove iranskog generalštaba, vođe nuklearnog programa.
Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi rekao je da su iranske vlasti potvrdile da je Natanz pogođen, ali da nije bilo povišenih nivoa radijacije.
Više puta sam izjavio da nuklearna postrojenja nikada ne smiju biti napadnuta bez obzira na kontekst ili okolnosti, jer bi to moglo naštetiti i ljudima i okolini. Takvi napadi imaju ozbiljne implikacije po nuklearnu bezbjednost i zaštitne mjere, kao i po regionalni i međunarodni mir i sigurnost.
Odmah nakon napada naciji se obratio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, smatra da je udar bio uspješan.
Izrael je pokrenuo operaciju Uspon lava, ciljanu vojnu operaciju za suzbijanje iranske prijetnje po sam opstanak Izraela. Ova operacija će se nastaviti onoliko dana koliko je potrebno da se ukloni ova prijetnja.
Iran je najavio odmazdu. Iranski vrhovni vjerski lider dao je oružanim snagama slobodu da djeluju i odgovore na izraelski napad. Iako je saopšteno da je Iran lansirao više od 100 dronova prema Izraelu, iranski zvaničnici tvrde da nisu. Kako prenose iranski mediji, prava osveta će se dogoditi u bliskoj budućnosti i bit će objavljena samo putem službenih izvora. U Iranu je objavljeno da je u napadima na stambene četvrti u Teheranu ubijeno 78 ljudi, a ranjeno 329. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan obećao je legitiman i snažan odgovor na izraelski napad.
Naravno da iranska nacija i zvaničnici neće ostati nijemi pred ovim kriminalnim činom. Legitiman i snažan odgovor Islamske republike Iran natjerat će neprijatelja da zažali zbog svog glupog čina.
I predsjednik Amerike Donald Trump i državni sekretar Mark Rubio poručili su da ta zemlja ni na koji način nije povezana sa napadom Izraela na ciljeve u Iranu, ali da su znali za planove Izraela. U Izraelu je proglašena vanredna situacija, izdata su upozorenja građanima. Aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu zatvoren je do daljnjeg. Izraelske aviokompanije El Al Israel i Arkija saopštile su da premještaju svoje avione izvan zemlje.
Slušate dnevnik radija Republike Srpske. Sarajevo je još jednom potvrdilo da nije multietnički grad otvoren za sve religije kako se svijetu svih ovih godina predstavlja. Pozivanjem na otkazivanje skupa konferencije evropskih rabina pokazalo se kao grad antisemitizma, naveo je predsjednik ove konferencije Pinchas Goldschmidt. Skup je otkazan, a ovakav potez mogao bi da se obije o glavu cijeloj BiH. Iz Evropske konferencije rabina stigao je poziv Evropskoj uniji da otkaže članstvo Bosne i Hercegovine. Stiže i oštra poruka američkog senatora, zvaničnici u Sarajevu nemaju moralnu jasnoću. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Nakon što je konferencija evropskih rabina bila primorana da preseli svoj polugodišnji sastanak iz Sarajeva u Minhen, iz Evropske konferencije rabina stigao je poziv Evropskoj uniji da otkaže članstvo BiH. Upućeno je pitanje institucijama Unije do kada će tolerisati ovako ponašanje BiH institucija. Odgovor je dao portparol Evropske komisije Markus Lamert.
Sloboda vjeroispovijesti i sloboda udruživanja zagarantovani su Ustavom Bosne i Hercegovine, a poštovanje principa Evropske konvencije o ljudskim pravima i povelje EU su neophodni za svaku zemlju koja želi da se pridruži Evropskoj uniji. Zato je žalosno što su nadležne vlasti BiH povukle poziv za konferenciju evropskih rabina u glavnom gradu. Ostajemo posvećeni perspektivi pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i nastavit ćemo pažljivo da pratimo situaciju u pogledu poštovanja osnovnih prava i sloboda.
Nakon izjave portparola Evropske komisije obratio se i ministar inostranih poslova Elmedin Konaković.
Hotel Swiss šalje mail u kojem organizatorima kaže da ima procjenu da su to neki sigurnosni problemi i da ne može garantovati održavanje te konferencije u Sarajevu. Dolazi do otkazivanja, dolazi do reakcije u kojoj se traži čak i zaustavljanje evropskog puta Bosne i Hercegovine od strane rabinske konferencije. Ono što prvo želim da kažem, da pošaljem jasnu poruku Evropskoj komisiji, njenom glasnogovorniku gospodinu Markusu Lamertu, ako je tačno, ne znam je li HMS ili ponovo neko drugi, Hina, ja mislim, prenijela njegov stav u kom on optužuje institucije Bosne i Hercegovine da su dale pa povukle saglasnost za održavanje ove konferencije da se hitno bez odlaganja izvini državi Bosni i Hercegovini, njenim institucijama.
Ovako ponašanje političkog Sarajeva za američkog senatora Steve'a Dainsa također je neprihvatljivo, poručuje da zvaničnici u Sarajevu nemaju moralnu jasnoću.
Teško je povjerovati da ovo uopšte treba objašnjavati, ali nazivati postupke Izraela genocidom, kada teroristi Hamasa koriste stanovnike Gaze kao ljudski štit, je pogrešno i izgovor je za sprovođenje antisemitskih akcija, kao što su to učinili zvaničnici u Sarajevu sa konferencijom evropskih rabina.
Iz Banjalučke i jevrejske opštine ističu da su otkazivanjem konferencije evropskih rabina u Sarajevu ugrožena osnovna ljudska prava. Aleksandra Stevandić-Rakas.
Na nivou vlade Republike Srpske grada Banjaluke, mi kao jevrejska opština Banjaluka i mislim da i druge nacionalne manjine i vjerske zajednice nisu do sada imale nikakvih problema ni diskriminacija.
Direktor Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske Dušan Pavlović objasnio je da je skup u Sarajevu inicirao Kristijan Schmidt, uprkos tome što zna koliko se radikalizam primio u Sarajevu.
Da Njemačka zajedno sa njim pokušava da ovo nezadovoljstvo i konflikt koji se mogao desiti, ponovno smo mogli ući u jedan konflikt, razvoj nestabilnosti ponovo u Bosni i Hercegovini regionu, sad pokušava da usmire na to nezadovoljstvo muslimana ka drugim narodima, ka Hrvatima, ka Srbima.
Za Republiku Srpsku je neprihvatljivo da se iz nacionalnih i vjerskih razloga zabranjuje okupljanje jevrejskih vjerskih učitelja iz Europe, poručuje predsjednik Srpske Milorad Dodik. Za razliku od federacije, sastanak evropskih rabina kaže dobrodošao je u Republici Srpskoj.
A nakon sjednice apelacionog vijeća u pravnim krugovima sve su glasnije poruke, pravne osnove za pokretanje postupka protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika nije ni bilo, još manje za osuđujuću prvostepenu presudu. Proces bez uporišta u zakonu i politički montirana afera koja je Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu dovela u najdublju ustavnu krizu od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Suđenje je test za suverenitet BiH, a ukidanje prvostepene presude i oslobađanje predsjednika Republike Srpske jedini je realan ishod, poručili su stručnjaci. u prilogu Gordane Stanić.
Sa pravnog aspekta nije postojala osnova za pokretanje postupka za osuđujuću prvostepenu presudu, još manje, poručuju pravnici. Republika Srpska je od starta rekla da je suđenje protiv predsjednika Milorada Dodika suđenje Bosni i Hercegovini, izjavio je savjetnik predsjednika Republike Srpske Ognjen Tadić. Suđenje je test da li BiH može biti suverena zemlja i odupriti se Šmitu ili će propasti kroz taj proces.
Ako sud Bosne i Hercegovine padne na ovom popravnom ispitu, ponovo ponizi suverenitet Bosne i Hercegovine, ponovo sruši Dejtonski mirovni sporazum. Onda imamo dva dalja puta koji će se neminovno desiti. Da li je politički instrument, što je vrlo važno u ovim geopolitičkim okolnostima, drugi pravac su ove političke odluke, jer ovo ne može proći bez konsekvencije.
Odbacivanje nelegitimnih odluka stranaca i oslobađajuća presuda predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku jedini je način da BiH ponovo stane na noge, poručuje profesor ustavnog prava Siniša Karan. On je dodao da je BiH zbog nelegitimnog djelovanja stranaca izgubila suverenitet i postala protektorat.
Ova apelacija, ako ima, postoji i trunka suvereniteta i u pravosuđu i nezavisnosti i pravde i vladavine prava i pravne države. Ako se bar malo drže ustava i zakona i međunarodnih akata, ovdje može samo doći do oslobađajuće presude i poništenja svih ovih neustavnih, nepravnih akata.
Ako se bavimo krivičnim pravom, apelaciono vijeće treba da donese oslobađajuću presudu, izjavio je i advokat Nebojša Pantić. Kristijan Šmit ne može da nameće zakone, to mu ne dozvoljavaju ni bonska ovlašćenja na koja se on poziva, istakao je advokat.
Znači, u momentu kada gospodin predsjednik potpisuje ukaz, dešava se i sljedeća situacija. Taj visoki predstavnik, kako ga zovu, ja ga tako ne mogu zvati jer sam legalista, je poništio zakon čiji ukaz potpisuje predsjednik Dodik. Znači, poništio ga 7 dana ranije.
Ovo suđenje je najobičnija farsa, izjavio je akademik Vitomir Popović. Ne postoji nikakav drugi pravni put izuzev oslobađajuće presude predsjedniku Dodiku, dodaje Popović.
Kada bi oni dakle radili u skladu sa zakonom, a oni bi trebali prije svega tako i da rade, jer se to od njih prije svega i očekuje, tu nema nikakve druge mogućnosti da se donese oslobađajuća odluka. Pogotovo imajući u vidu činjenicu kako i na koji način je taj takozvani visoki predstavnik praktično donio odluku kojom je proglasio za krivična djela neizvršavanje ili nepoštivanje njegovih odluka.
I zato pokretanje procesa na osnovu odluke stranca, pa i donošenje osuđujuće prvostepene presude legitimno izabranom predstavniku jednog naroda, a ne na osnovu zakona koji je usvojen u parlamentarnoj skupštini, predstavlja očigledan napad na ustavni poredak, objašnjava i ostala stručna javnost, i dodaju da je ovaj proces doveo BiH u najveću ustavnu krizu od potpisivanja Dejtona.
Zakon o savjetu ministara, koji je usvojen jučer u predstavničkom domu BiH parlamenta, vodi Bosnu i Hercegovinu u novu slijepu ulicu, ocijenio je poslanik HDZ u predstavničkom domu Predrag Kožul. Pokušaj razvlašćivanja Borjane Krišto u vezi sa popunom ministarskih pozicija u savjetu ministara je podmukao plan sarajevske političke scene za rušenje unutrašnjeg uređenja BiH, a u tome joj pomaže i opozicija iz Republike Srpske, smatra šef kluba Srba u Domu naroda BiH Sredoje Nović. Šanse za da ovakav zakon dobije podršku srpskog i hrvatskog kluba u Domu naroda ravne su nuli, pripremio Milan Stojić.
Pokušaj da se razvlasti predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i da predstavnički dom svojim odlukama popunjava upražnjene ministarske pozicije je novi udar na vitalne interese i Srba i Hrvata u BiH. Prvi je reagovao poslanik HDZ-a Predrag Kožul, koji je još tokom rasprave izašao da predahne kako bi se odmorio od onog što je čuo kao obrazloženje poslanika koji žele, mimo svih propisa, instalirati Nebojšu Vukanovića u ministarsku stolicu.
Ovaj zakon na njegovo usvajanje, a vi svi to dobro znate, vodi nas u jednu novu slijepu ulicu.
Opasna igra na djelo, iza svega se krije težnja Bošnjaka za majorizacijom da potpuno ovladaju Bosnom i Hercegovinom. Za poslanika Ujedinjene Srpske Milana Petkovića, jučer je na sjednici predstavničkog doma ubačeno novo kukaviće jaje.
Ovdje se razvlašćuje jednim dijelom i narušava princip konstitutivnosti naroda, ali i princip specifičnog uređenja Bosne i Hercegovine, koja je sastavljena od dva entiteta i distrikta. Ovdje se želi sada i čak preuzeti uloga koju je do sada imao savjet ministara, da sada se pripadne nekakvoj komisiji u predstavničkom domu i nikada nije dobro kada se jedna vlast, kao što je zakonodavna, zadire u nadležnost druge vlasti kao što je izvršna.
Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Saša Košarac smatra da iza svega stoji i dalje Kristijan Šmit.
To je Šmitov zakon. To je osmislio Šmit preko svojih poltrona koji su to i samo pokrenuli u predstavničkom domu. Taj zakon je neustavan. Mislim da ovo destabilizuje priliku Bosne i Hercegovine dodatno.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Miroslav Vujčić izjavio je da juče u BH parlamentu usvojen lex specialis zakon za ustoličenje Nebojše Vukanovića u ministarsku fotelju.
Zbog jedne fotelje jednog nekompetentnog čovjeka žrtvovali su zaštitu Republike Srpske kroz instituciju Doma naroda.
Šef kluba Srba u Domu naroda, Sredo Jenović, izjavio da je nevjerovatno da se u parlamentu BiH predlažu zakonska rješenja suprotna svim civilizacijskim normama i demokratskim principima.
Prosto nevjerovatno da se odvaže neki poslanici u parlamentarnoj skupštini da predlažu zakon de facto koji je potpuno suprotan svim propisima, svim civilizacijskim normama i očigledno da imaju dobru podršku i opoziciji iz Republike Srpske. Dom naroda će se opredeljivati onda kada taj zakon dođe na dnevni red.
Ovaj prijedlog mora doći u Dom naroda BH parlamenta, iako se Sarajevska i opoziciona trojka svim silama trude da guraju zakone koji samo njima odgovaraju, šanse da prođe Dom naroda su ravne nuli. Naime, 3 delegata iz kluba Srba i 4 iz kluba Hrvata neće dozvoliti nastavak rušenja Dejtonske BiH.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Članovi predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić ni na današnjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine nisu podržali nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu, zbog čega se procedura usvajanja ne može nastaviti, saopšteno je iz Ministarstva finansija u Savjetu ministara BiH.
Ministar financija u Trezoru u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić na današnjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine objasnio je najvažnije stavke budžeta za ovu godinu, kao i obaveze koje postoje nakon što su u Parlamentarnoj skupštini BiH usvojene izmjene i dopune zakona o platama u institucijama Bosne i Hercegovine.
Predsjedništvo BiH razmatralo je na današnjoj vanrednoj sjednici proširenje ekonomske saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i regulisanje carinskih tarifa, izjavila je srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović.
Time je data podrška inicijativama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijera Srpske i Federacije BiH, kao i već započetim aktivnostima Savjeta ministara, rekla je Cvijanovićeva.
Konzorcijum Logistika BiH najavio je za ponedjeljak 16. juni protest upozorenja prevoznika koji će usporavati saobraćaj prema graničnim prelazima ka Evropskoj uniji, s obzirom na to da im je ugroženo pravo na rad u Uniji.
Iz ovog konzorcijuma su naveli da će protest trajati od ponoći do 16. časova i da je riječ o usporavanju teretnog saobraćaja i lanaca snabdjevanja ka graničnim prijelazima koji vode ka zemljama članicama Evropske unije. Prevoznici navode da im ni Evropska unija, ni nadležne institucije u Bosni i Hercegovini nisu obezbijedile primjenu Evropskog sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodni drumski prevoz.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da Zapad nije briga za poštovanje međunarodnog prava, što pokazuje primjer Kosova i drugačiji odnos prema Ukrajini nego prema Srbiji.
Govoreći na panelu u okviru foruma Globsek koji se održava u Pragu, Vučić je ukazao na dvostruke aršine po pitanju poštovanja teritorijalnog integriteta, ističući da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali traži i insistira da se to poštuje i u njenom slučaju.
U Centru za obuku MUP-a Republike Srpske u Zalužanima kod Banja Luke promovisana je 9. klasa Srednje škole unutrašnjih poslova. 174 mlada policajca radni odnos započet će kao pripravnici u policijskim stanicama. Oni su budućnost MUP-a i čuvari Republike Srpske, poručio je predsjednik vlade Radovan Višković. MUP je garant bezbjednosti i stup društva kome se vjeruje, čemu će doprinijeti i nova generacija policajaca, istakao je resorni ministar Siniša Karan. Opširnije Aleksandar Javorac.
Predaja raporta, svečana zakletva i služba Republici Srpskoj. 174 mlada policajca ojačaće redove Ministarstva unutrašnjih poslova. Plavu uniformu nosiće i Nikolina Gnjatović, učenik generacije. Za nju to nije simbol moći, već služenje Republici Srpskoj.
Čast mi je zadovoljstvo da budem učenik generacije, ali također i velika odgovornost, jer treba da pokažemo sve svoje znanje koje smo stekli u ove dvije godine. Velika je odgovornost na đacima generacije da pokažu to znanje u najboljem svjetlu, kao i da predstave svoju klasu na najbolji način.
Mladi policajci su budućnost Ministarstva unutrašnjih poslova i Republike Srpske, izjavio je premijer Radovan Višković uz obećanje da će vlada nastaviti da podržava rad policije.
I to je snaga Republike Srpske. To je bila i naša vizija kad smo 2023. ponovo vratili srednju školu unutrašnjih poslova. To je možda jedan od najboljih poteza u zadnjih nekoliko godina koji je Republika Srpska uradila. Već sada razmišljamo da možda ova škola traje i 4 godine.
MUP je stup društva kome se vjeruje, čemu će doprinijeti i nova generacija policajaca, istakao je ministar Siniša Karan.
Da oni ne posmatraju policiju samo kao jednu vrstu autoriteta, ona to zasigurno jeste, nego jedno služenje i obaveza prema svojoj republici, prema građanima i jedna odgovornost koju nose. Evo vidjeli ste da su oni danas kada su dali zakletvu da će štititi ustavni poredak Republike Srpske i njene građane i po cijenu svog života.
Deveta klasa srednje škole unutrašnjih poslova bit će nova snaga MUP-a i Srpske. Maturanti će započeti radni odnos kao pripravnici u policijskim stanicama, a nakon 6 mjeseci polagaće stručni ispiti kao policijski službenici stupiti u redove Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Deveta klasa, vojno!
Kod spomen obilježja u Šebezima kod Mrkonjić grada obilježene su 33 godine od stradanja 20 policajaca. Hrvatske paravojne formacije i muslimanske zelene beretke iz Jajce 13. juna 1992. godine u Šebezima su iz zasjede ubile 20 policajaca iz Mrkonjić grada, dok se dvojice vode kao nestali. Kantonalni sud u Travniku za zločine u Šebezima na 13 godina zatvora osudio je Jozu Lovrenovića iz Jajca. Ostali počinioci nisu procesuirani. Policajac Zoran Grahovac i Milan Milekić, načelnik policijske uprave Mrkonjić grad.
Ovdje 13. sam zarobljen. Veoma težak dan za grad Mrkonjić, za MUP. Izgubili smo 21 kolegu ovdje. Nažalost, moram da kažem, nemamo pravo da zaboravimo ove ljude ovdje. Danas smo se okupili da položimo vijence, pa rastav da obavimo za te ljude.
Na današnji dan 1992. godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su hrabro, junački, ne štedeći ni ono najsvetije, a to ljudski život, stali na branik otadžbine i svoje živote hrabro dali za Republiku Srpsku i slobodu koju danas živimo.
Slušate Dnevnik razvoja i primjena vještačke inteligencije donijeli su brojne izazove i promjene u svim oblastima, pa i u visokom obrazovanju. Kako iskoristiti tehnološki razvoj i koristiti ga kao alat u različitim oblastima, razgovaraju učesnici trodnevne međunarodne konferencije koja se održava u Trebinju u organizaciji Univerziteta PIM iz Banja Luke, informiše Sanja Pešut.
Da li je vještačka inteligencija u visokom obrazovanju prijetnja ili koristan alat? Tema je centralnog panela konferencije. Sigurno je to da je razvoj novih tehnologija primorao profesore i sve koji rade u obrazovanju da stalno uče, jer će se u radu susretati sa brojnim izazovima. Anton Vorina sa Više strukovne škole za ekonomiju iz Celja i Katarina Miletić, naučni saradnik Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Profesori sada, kako da kažem na srpski, ne idu u paralelno sa razvojem tehnologije i sad su zaostali i to je sad teško. Znači, ova tehnologija AI pobjeđuje i ko ne uči, ne zna šta se dešava, a mladi to uče. I sad dođe ovaj gap. Nema šanse kako da idemo.
Mislim da treba da idemo u korak sa tehnologijom. Na neki način, ako odbijamo, mi već nazadujemo. Tako da treba otvorenih ruku da prihvatimo nove tehnologije, ali da budemo mi oni koji će to da vode.
Svakodnevni tehnološki izazovi zahtijevaće i inovacije u nastavnim procesima, ali važno je tehnologiju usvajati kao koristan alat, jedan je od zaključaka. Ljubica Janjetović, Univerzitet PIM Banja Luka.
Da bi to bilo moguće, potrebno je izvršiti velike promjene i prilagođavanje kako kurikuluma, tako i nastavnih metoda da bi se ti alati mogli koristiti na jedan korektan i etički način.
Trodnevna konferencija STED 2025. okupila je stručnjake iz nekoliko zemalja sa 116 naučnih radova. Dejan Kojić, prorektor za nauku i kvalitet Univerziteta PIM iz Banja Luke.
Cilj ove konferencije koja je multidisciplinarna je da okupi na jednom mjestu naučnike, istraživače, ljude iz privrede koji će razmijeniti svoje ideje, uspostaviti kontakte s ciljem da zajednički možda sutra nastupe prilikom izrade nekih projekata.
Konferencija o naučnom i tehnološkom razvoju STED održava se 14. put, a Trebinje je 6. put grad domaćin naučnicima iz regiona i Europe.
Na ljetnjoj sceni tvrđave Kastel večeras u produkciji opere i teatra Madlen i Anum iz Beograda bit će izveden musical Gordost i predrasude. U teniskom centru u parku Mladen Stanović danas će u Banja Luci početi drugo izdanje Coffee Festa. Pripremila Gordana Pratina.
Ova savremena adaptacija klasika Jane Austen, koja prati porodicu Bennet i njihovih 5 neudatih ćerki, donosi duhovitu i muzičku interpretaciju kroz izuzetno glumačko izvođenje, a u režiji Juga Radivojevića. Marina Majkić, portparol Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Možemo slobodno da kažemo da je ovaj klasik svojevremeno označio buđenje feminističke istorije. Za ovaj kultni roman koji je obožavan širom svijeta i koji je imao mnogo kako filmskih, tako i pozorišnih adaptacija, Madlen i Anum je dobio ekskluzivno pravo na izvođenje te najnovije dramatizacije Isabel MacArthur i koja je premijerno postavljena u Londonu na West Endu 2022. godine, a tada je dobila nagradu Olivier kao najbolja komedija.
Živopisnu paletu likova večeras će oživjeti Ljubinka Klarić, Bojana Stefanović, Suzana Lukić, Milena Živanović, Tamara Aleksić i Borjanka Ljumović i jedini glumac u ovoj podjeli Goran Jevtić koji također igra ženski lik. Coffee Fest u Banja Luci će trajati 2 dana, a posjetioce očekuju vrhunska kafa, takmičenje barista i zanimljive radionice. Festival je besplatan i otvoren za sve, očekuje se više od 40 izlagača, a večeras će biti održani koncert grupe TAP 011.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je danas u Palati Republike boksera Tomislava Vukomanovića. Podsjećamo, Vukomanović je profesionalni prvak svijeta u starosnoj kategoriji do 23 godine. A fudbaleri banjalučkog borca počeli su pripreme za novu sezonu. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri banjalučkog borca okupili su se na početku priprema za novu sezonu. Prvi trening je na rasporedu večeras od 19 časova, a ekipa će biti izmijenjena u odnosu na prošlu sezonu. Uprkos dešavanjima u prelaznom roku u klubu su optimisti pred sezonu u kojoj borac slavi 100. rođendan. Šef stručnog štaba borca Mladen Žižović.
Ambicije su stoje iste. Mi onako, bar ja i naravno slačionca, spremni zategnuti, prihvatamo sve ono što drugi pod navodnim znacima ne mogu, nama to daje još dodatni motiv da iz jednog inata koji je ovdje prepoznatljiv u Banja Luci i u borcu da pokušamo da napravimo nevjerovatne stvari.
Fudbaleri borca uvodni dio priprema odradit će u Banja Luci, a potom putuju u Sloveniju gdje će otići 18. juna. Biće odigrano i nekoliko pripremnih utakmica, prvi izazov u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija je već 10. jula. Nova sezona u Premier ligi BiH počinje 27. jula, a u borcu ne kriju najviše ambicije i želju da se osvoje oba domaća trofeja.
Do kraja dana sunčano i toplo, ovakvo vrijeme očekuje nas i za vikend. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 14 časova. Čemerno 21, Kneževo 22, Kalnovik, Han, Pijesak 23, Drinić, Sokolac 24, Gacko i Mrkonjić grad 25, Srebrenica 26, Šipovo 27, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Srbac i Foča 28, Višegrad i Rudo 30, Bileća 31, najtoplije u Trebinju sa 33 Celsova stepena. Nastavlja se pretežno sunčano i toplo vrijeme s prolaznom dnevnom oblačnost. Sutra se u Srpskoj nastavlja pretežno sunčano i toplo vrijeme s prolaznom dnevnom oblačnost. Vjetar slab do umjeren s sjevernih smjerova, u Hercegovini duvaće umjerena na udari i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 19, u višim predjelima od 7, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 32, u višim predjelima od 23.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji, mi se vraćamo najvažnijim informacijama s početka emisije.
Izrael izveo raketni napad na Iran, Teheran uzvratio, lansirano više od 100 dronova. Aerodrom u Tel Avivu zatvoren, aviokompanije otkazuju letove.
Nakon što je konferencija evropskih rabina bila primorana da otkaže sastanak u glavnom gradu BiH, iz Vašingtona oštra poruka američkog senatora zvaničnicima u Sarajevu.
Oslobađajuća presuda Dodiku može biti šansa za Bosnu i Hercegovinu i prilika da se povrati ustavno-pravni poredak, ocijenio ministar Karan.
Konzorcijum logistika BiH najavio za ponedjeljak 16. juni protest upozorenja prevoznika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brković.